este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, luni 29 februarie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă o zi frumoasă cu valori termice maxime de până la plus 18 grade. Ascultați un interviu cu liberal-democratul Vadim Pistrinciuc despre așteptările noi opoziții de la noua majoritate parlamentară. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Raporturii adunării parlamentare a Consiliului Europei, care s-au aflat în vizită în Republica Moldova săptămâna trecută, au recomandat, între altele, ca procesul de corupție al lui Vlad Filat să se desfășoare cu ușile deschise. Având în vedere faptul că acest caz proeminent se referă la cea mai importantă fraudă din istoria recentă, sperăm ca audierile să devină publice în curând. Se spune în raportul Valentinei Lescai și lui Ögmundur Jonasson, citat de presa moldoveană. Cei doi raportori mai spun că au primit asigurările autorităților că vor investiga pe deplin fraudele bancare și vor aduce pe toți cei responsabili în fața justiției. Cancelara Germaniei Angela Merkel a cerut altor lideri europeni să găsească o soluție comună pentru criza refugiaților, spunând că este foarte optimistă că Europa va rămâne unită în fața acestei crize. Într-un interviu cu televiziunea germană ARD, Merkel a declarat că trebuie să se ajungă la o înțelegere cu Turcia pentru încetinirea influxului de refugiați din Siria, Irak, Afganistan și alte țări și că pentru Europa nu există vreun plan B. O întâlnire între liderii europeni și cel turc se așteaptă pe 7 martie. Cancelara Merkel a mai spus că Grecia nu trebuie să cauzeze haos închizându-și granițele în fața refugiaților. Atena a avertizat între timp că numărul refugiaților blocați pe teritoriul Greciei se poate tripla în următoarele săptămâni și ajunge la 70.000 de oameni din cauza proaspetelor restricții de circulație impuse de țările balcanice. La Los Angeles are loc ceremonia de decernare a premiilor Oscar. Printre primele premii, anunțate deja, se numără Oscarul pentru cea mai bună actriță în rol secundar, acordat lui Alicia Vikander pentru rolul din filmul The Danish Girl, și Oscarul pentru cel mai bun actor în rol secundar, primit de Mark Rylance din filmul Bridge of Spies. A mai fost decernat premiul pentru cel mai bun documentar, câștigat de Emmy, un film despre viața cântăreței Amy Winehouse, care a învins celălalt documentar nominalizat, Winter of Fire, despre Maidanul din Ucraina. Ceremonia premiilor Oscar de anul acesta este însoțită de controverse, pentru că, pentru al doilea an la rând, toate nominalizările revin unor albi.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat anticipează o zi frumoasă, cu cer variabil și temperaturi plăcute. Valorile termice maxime ating plus 13 grade în raioanele nordice, plus 15 în cele din centru și la Chișinău și plus 18 grade în sud. În timpul nopții, minimile vor oscila între plus 2 grade în nord și plus 7 în sud.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău își încheie vizita de o săptămână o echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional, care s-a informat despre situația macroeconomică și politicile guvernului. Mandatul experților nu include discutarea vreunui acord de ajutor din partea femeii. Reprezentanți ai Forumului Civic, care reunește protestatarii antiguvernamentali, urmează să-și anunțe la o conferință de presă planurile de mai departe, după ce autoritățile nu le-au îndeplinit revendicările în frunte cu cererea de organizare a anticipatelor. Din actualitatea internațională, la Geneva începe a 31-a sesiune a Consiliului pentru Drepturile Omului. Tot în Elveția, numai că la Zurich, Gianni Infantino, nou alesul președinte al FIFA, își va marca prima zi de lucru în această calitate, jucând într-un meci de fotbal cu angajații acestei structuri care guvernează fotbalul internațional și care este zguduită de scandaluri de corupție. În Irlanda urmează a fi anunțate rezultatele alegerilor generale de vineri, dar se așteaptă un rezultat neconcludent. Și în Iran sunt așteptate rezultatele alegerilor de vineri, primele de după acordul internațional, prin care Teheranul a acceptat să-și reducă programul nuclear în schimbul ridicării sancțiunilor. Rezultatele parțiale sugerau întărirea reformiștilor apropiați președintelui Hassan Rouhani.
Interviul emisiunii.
Deputatul liberal-democrat Vadim Pistrenciuc este unul din membrii nucleului dur al PLDM, care nu a acceptat să voteze guvernul Filip, cum au făcut alți colegi de-ai săi, și care face opoziție actualei majorități de guvernare. Valentina Ursu i-a luat un interviu, întrebându-l la început ce crede el că trebuie să facă noua majoritate.
În primul rând, să asculte un pic ce spun cetățenii. Oamenii au suspiciuni, nici nu suspiciuni, dar convingere profundă că toate instituțiile sunt controlate. 1. 2. Că întreprinderile de stat este neclaritate și se spală bani, etc. 3. Că justiția este controlată și răspunde unor comenzi politice. 4. Că, de fapt, majoritatea este una oportunistă și nu una pentru a crea reforme. În această situație trebuie să răspunzi clar nevoilor poporului. Nu să ieși cu declarații triumfaliste, că uite, modernizăm țara sau ceva.
Domnul Strimciuc, și ne interesează părerea dumneavoastră referitor la alegerea șefului statului. E pregătit terenul politic pentru a fi ales un nou președinte al Republicii?
Uitați-vă, dumneavoastră mi-a dat întrebare foarte bună. Da? Eu sunt deputat din opoziție, dar oricum ar trebui să cunosc despre ceva procedurile este sau despre eventual candidați, sau cel puțin măcar să mă informez din opinia publică. Din păcate, în afară de presupuneri și bârfi, nu există nimic. Și eu am impresia că se aplică așa un fel de tactică ca la poker, știți, scoate carte în ultimul moment, care este una păguboasă, nu doar pentru majoritate, că majoritatea deja nu mai are încredere în dânsa nimeni, dar este păguboasă pentru statul, Republica Moldova și pentru cetățeni. Deja trebuiau să fie discuții publice, deja trebuiau să fie dezbateri, deja trebuiau să fie câțiva candidați. Cel puțin să spunem așa, nu trecut prin procedurile formale, că ele încă nu s-au început, dar în opinia publică să cunoască, să-și vadă viitorii eroi. Acest lucru nu există. În Parlament nu se discută. Dialog nici cu opoziția de un fel, nici cu cea de doilea fel, nici de treilea fel nu există. Cu societatea civilă, formul civic nu există. Cine va fi această persoană? Cum va fi? Când? Nu știu. Nu o să mă mire, o să plecăm acuși după sesiune parlamentară până jos sau până la țară sau în teritoriu și nu o să întoarcem înapoi, o să fie ales. Dar eu cred că și actuala guvernare, nu că pierde, dar prin astfel de tactici, surpriză sau nu mai știu, aș din mânic, cum au fost mai numiți ei înainte, prin astfel de tactici, ea confirmă toate suspiciunile care au planat până acum asupra lor. Că se va căuta o persoană docilă, că va fi inelul care va încheia ciclul de putere pentru dominația de către o forță politică și un grup de interes a întregii puteri de Republica Moldova. Ceea ce este foarte, foarte grav, fiindcă nu pentru asta Moldova s-a chinuit 25 de ani independență ca să piardă lucrurile elementare. Noi probleme cu bunăstarea am avut tot timpul, dar cel puțin am avut măcar aparența unei democrații electorale, participative, deci am avut măcar o democrație electorală, deci nu s-au mai schimbat guverne în urma alegerilor. Existau ingerințe, influență în toate domeniile, dar exista măcar un check and balance, deci o balanță a puterilor în interiorul, concurență, o mai mare evaluare.
Sondajele de opinie arată că cetățenii ar vrea ca șeful statului să fie ales prin vot direct. Există și această revendicare a celor care protestează în stradă. Chiar s-a purces și la colectarea de semnături pentru ca să fie convocat un referendum în care lumea să spună există și o altă inițiativă legislativă, că deputații în Parlament ar putea să modifice articolul 78 din Constituție și să rezolve problema prin votul legiuitorilor.
Da, inițiativa aceasta ne aparține. Ce este părerea partidului nostru încă de la fondare, PLDM, de fapt, este unica modalitate de a deznoda acest mister cu alegerea președintelui, este să fie un președinte ales direct.
Dar următorul președinte
eventual
va fi ales de către deputați.
Așa este, legal. Nu schimbi regula jocului în timpul jocului sau nu faci o chestie retroactivă. Chiar dacă cineva poate să mă interpretează, am văzut socialiști interpretează un pic altfel, nu cred că este corect. Deci acum se încheie mandatul, nu s-a modificat nimic, referendum nu a avut loc. Cel puțin aparent așa este. Dar clar că și procesul ăsta de colectare a semnăturilor este unul benefic pentru societate. Oamenii demonstrează, societatea civilă, chiar dacă sunt forțe politice acolo implicate, demonstrează că într-adevăr există un activism și există o masă critică de oameni care nu o să stea și doar o să stea la televizor să se lamenteze mioritic la ceea ce se întâmplă în țară. Noi putem să schimbăm în Parlament acest lucru. Am văzut că avem și câțiva aliați în acest proces, cel puțin socialiștii sunt ok, domnul Cando a declarat la fel că este ok cu lucrul ăsta. Să vedem dacă toți sunt sinceri.
Problema e că uneori apare această confruntare între puterea executivă, pentru că atât șeful guvernului cât și șeful statului uneori ar putea să aibă păreri diferite asupra lucrurilor care se întâmplă în Republica Moldova.
Eu cred că grație acestor păreri diferite și lucrurile bune se întâmplă. Tot timpul noi suntem și blamați pentru 6 ani de guvernare, ce a fost conflict în coaliție, dar la o mică distanță, uitându-mă în urmă, eu cred că anume acele conflicte, așa zis, interne în coaliție, acele viziuni diferite, dezbateri foarte profunde, care uneori ieșau și în public. De fapt, astea și-au făcut ca noi să avem acele câteva realizări ireversibile sau nu sunt atât de ireversibile, dacă vrei, poți să le întorci înapoi. Ce au ținut de apropierea noastră de Europa, ce au ținut de circulația liberă, ce au ținut de niște proiecte de infrastructură, care au fost multe, apropo. Deci, grație acestei concurențe interne într-o guvern de coaliție, de fapt, și-am realizat foarte multe lucruri. Iată, uitați-vă acum, la ei, monotonă stabilitate. Gata, e liniște ca în secriu, de fapt, în majoritatea asta.
Ați ascultat un fragment dintr-un interviu al Valentinei Ursu cu deputatul liberal-democrat Vadim Pistrenciuc. Găsiți interviul integral pe internet la adresa europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe.
Recompensat sau nu cu Oscarul pentru cel mai bun film străin, filmul maghiar Fiul lui Saul a atras de la început atenția și merită o discuție. Son of Saul a reușit să stârnească rapid admirație generală și o unanimitate suspectă încă de când a fost prezentat la Cannes anul trecut, unde a primit Grand Prix, ceea ce l-a făcut să fie cumpărat ulterior de Sony, dând în același timp impresia nedorită că e de ajuns ca un film să aibă Auschwitz-ul ca decor pentru a fi decretat pe loc o capodoperă. Dar nu despre asta e vorba, sar partizanii incondiționale ai acestui film. Filmul e structural și cinematografic original. Totul e filmat din punctul de vedere al personajului principal. Multe orori se petrec doar în off, sonor, fără să vedem, iar cadrajul și focala camerei, filmul e turnat în peliculă, sunt reglate astfel încât planurile din spate să rămână în mod voit tulburi. Povestea în sine e foarte simplă. În toamna anului 1944, Saul Auslander, evreu ungur, e membru într-un Sonderkommando la Auschwitz. E unul din acei evrei lăsat să trăiască o vreme pentru a se ocupa de trierea și lichidarea altor evrei. Ulterior sunt lichidați și ei. După o rundă de cameră de gazare, un adolescent încă respirând e găsit sub morți. E desfăcut încă viu pentru experiențe medicale. Saul e convins că acela e copilul lui, deși el nu are copii, și se pune să caute un rabin care să zică un kadiș, o rugăciune pentru sufletul copilului, al cărui cadavru îl cară în ultima parte a filmului. Restul e doar estetism sufocant. Desigur, la întrebarea dacă e frumos să vorbim despre montaj de sunet artificial în cronica unui film despre Auschwitz, trebuie doar ridicat din umeri. Un film e un film, camerele și microfoanele sunt aceleași și în turnajul unui banal film, chiar și erotic, și într-un simulacru de Auschwitz. În ambele cazuri, sunetul se montează artificial în studio, după aceea, pentru a obține proptelele sonore de impresionare a spectatorului. Sunetul în Son of Saul, Fiul lui Saul, e apoi nu doar opresant prin volum, dar și prin repetiție. E ciudat de altfel cum n-a observat nimeni cât de mult se inspiră ideea centrală a filmului din textul hibrid Kadish pentru copilul nenăscut al lui Imre Kertész. În final, în acest Son of Saul, nelăsând spectatorul să resufle nicio secundă, filmând totul din punctul de vedere al personajului, se ajunge la o senzație de realitate virtuală, ca atunci când îți pui ochelarii aceia, Google sau Sony, care simulează realități inexistente în jurul tău. Paradoxal, creând o impresie de realitate virtuală, de oroare meșteșugită tehnologic, filmul Son of Saul ajunge la un rezultat opus celui dorit. Prea mult meșteșug, prea multă afectare estetică. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!